da 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 da.
Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi să vizităm împreună expoziția Visul primei nopți polare, Belgica, expediția antarctică 1897-1899. O expoziție pe care o puteți vedea la Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa până pe 4 mai. Visul primei nopți polare a Australiei a fost înfăptuit de un tânăr comandant belgian împreună cu un echipaj de 9 savanți ofițeri și 10 mateloți care au fost călăuziți de o mică corabie cu un trecut modest de balenieră în apele nordului înghețat, remodelată și rebotezată Belgica. Naturalistul acestei expediții, de la cărei finalizare s-au aniversat 125 de ani, a fost Emil Racoviță. Belgica a devenit celebră prin faptul că a fost prima expediție al cărei echipaj a petrecut 13 luni captiv în banchiza australă, timp în care savanții ei au făcut observații și măsurători meteorologice și oceanografice extrem de valoroase și au luptat din greu pentru a supraviețui scorbutului și anemiei polare. Rezultatele științifice ale Belgicei au fost publicate vreme de aproximativ 4 decenii sub forma a 9 volume, 65 de fascicule, care reprezintă și astăzi lucrări de referință pentru domenii ca zoologia, botanica, meteorologia sau glaciologia. La Muzeul Antipa, împreună cu Oana Popa,
curatorul expoziției temporare Visul primei nopți polare Belgica, expediția antarctică.
1897-1899.
Da.
Când am ajuns aici și am văzut în urmă cu 2 săptămâni expoziția, mi-am adus aminte de o carte a copilăriei. Era ceva magic cu această expediție.
Are o poveste fascinantă, pentru că este o poveste despre curaj, despre supraviețuire, despre cercetare științifică. Este incredibil. Astăzi te gândești cum anume acei oameni au reușit să facă atât de mult cu atât de puțin. Lucruri pe care le aveau cu ei și cu atât condiții atât de precare, să spunem, dacă le privim prin prisma vremurilor actuale. Dar Belgica a fost exact așa cum am numit noi expoziția, visul unui tânăr, pentru că aici trebuie să spun încă de la început că întreg echipajul Belgicei a fost constituit din oameni tineri. Și chiar foarte tineri. Cel mai în vârstă dintre membrii echipajului avea 34 de ani, dacă putem spune în vârstă la 34 de ani, iar cel mai tânăr avea 18 ani împliniți.
Incredibil, lucrul acesta lui uităm adesea.
Da, da.
Sau poate nu ne gândim deloc la el. Erau toți bărboși, de fapt, ne imaginăm.
Da, și par în vârstă.
Par în vârstă.
În fotografiile de epocă, dar da, nu erau. Da. Erau oameni foarte tineri, oameni dornici să se afirme în carierele lor, așa că practic, expediția a pornit de la un vis, și anume al tânărului Adrien de Gerlaș, baron de Gerlaș de Gomery, un belgian născut cu vocația mării și a navigației, provenit dintr-o familie nobiliară a Belgiei, dar care nu și-a dorit să-și urmeze familia și partea masculină din familie în ceea ce privește cariera, ci a mers spre partea de navigație. A pornit de la posturile cele mai de jos de pe o navă, de la funcția de mus, până a ajuns la capitan de cursă lungă. Și-a dorit foarte mult să plece într-o expediție la Polul Sud. Polul Sud, care în vremea aceea era considerat așa o pată albă pe hărțile omenirii. Și și-a dorit foarte mult să plece într-o astfel de expediție, o expediție organizată de norvegieni, doar că nu a obținut un răspuns favorabil. Și atunci, practic, a apărut acest vis. Oare de ce n-aș putea să-mi fac eu propria mea expediție? N-a fost un lucru ușor, nici de cum, pentru că nu avea fonduri, una la mână, Belgia nu era chiar o țară să aibă o flotă extrem de importantă, deci erau numai piedici în calea lui, dar faptul că și-a dorit atât de mult să facă lucrul ăsta l-a ajutat.
Vă întrerup doar un pic ca să explic celor care ne ascultă că noi ne aflăm acum chiar la intrarea în expoziție, într-o zi de vizită, și sunt mulți copii pe aici, veniți cu părinții pentru a vizita această expoziție. De asta este acest vacarm. Este o expoziție care în mod sigur atrage mulți copii, și copii mari și copii mici, și este o expoziție care te face să visezi foarte mult. Mă întorc la dumneavoastră.
Așa este, și suntem în fața machetei vasului Belgica. Și să revenim la el, de Gerlaș s-a gândit că vrea să organizeze această expediție și s-a concentrat foarte tare pe acest lucru și s-a gândit așa, avea două probleme majore, găsirea unei nave și găsirea unui echipaj cu care să navigheze la Polul Sud, lucru deloc ușor. În ceea ce privește nava, a mers în porturile norvegiene și a găsit-o pe Patria, o veche balenieră, o navă de vânătoare de balene în nordul înghețat, o navă extrem de rezistentă, pentru că dacă ne gândim ce s-a întâmplat de-a lungul timpului cu navele de cercetări polare, Belgica a fost născută sub o stea norocoasă, pentru că a stat 13 luni prinsă în ghețurile din Marea Bellingshausen și s-a întors cu ea funcțională, a funcționat mult timp după. Din păcate, astăzi nu mai există, ea a fost cufundată în anii 40 de aliați pentru a nu încăpea pe mâinile naziștilor și pentru că devenise navă de transport armament. A fost scufundată în Marea Nordului, epava ei a fost regăsită în anul, cred că 1995, dar nu a putut fi scoasă, este nu într-o stare foarte bună. După ce a găsit nava și a transformat-o în navă de cercetare după propriile sale planuri, nu era o navă foarte mare, avea undeva la 35 de metri lungime, o lățime de 6 metri și ceva, i-a construit cabine de cercetare, laboratoare, a echipat-o cu utilaje pentru cercetări oceanografice. Toată carena navei a fost căptușită cu fetru de lână pentru a pierde cât de puțină căldură se putea în apele înghețate și de asemenea căptușită cu bare de fier pentru a rezista impactului cu ghețurile. Practic, Patria, baleniera Patria, s-a transformat în ceea ce noi cunoaștem astăzi drept nava de cercetare Belgica, pe care o vedem și noi în expoziția noastră.
Macheta a fost realizată unde?
Macheta a fost realizată de un profesor de modelism, domnul profesor Virgiliu Milescu, și aparține patrimoniului Muzeului Antipa.
Eu zic să începem, nu? Să facem un pas.
Da, dar să vorbim puțin despre
portrete.
Echipaj.
Exact.
Am vorbit despre navă, trebuie să vorbim și despre echipaj. Au fost 19 temerari, cei care au participat și au plecat spre Polul Sud, dintre care, din păcate, s-au întors doar 17, doi dintre ei s-au stins pe drum, și anume un marinar norvegian, el a fost primul care și-a pierdut viața la numai 20 de ani, în timpul unei furtuni puternice a fost pur și simplu spălat de un val puternic de pe puntea navei, iar cel de-al doilea a fost unul dintre membrii echipajului științific, Emil Danco, cel care a plecat în expediție știind că are o malformație cardiacă, o maladie care era incompatibilă cu supraviețuirea în condiții de întuneric extrem, de frig, și așa că la finalul nopții polare nu a mai rezistat, s-a stins în luna iunie anului 1898 în plină banchiză din Marea Bellingshausen și a fost, dacă putem spune așa, cea mai sudică înmormântare la vremea respectivă. Ceilalți membri ai echipajului, să-i luăm în ordinea, să zicem așa, comenzii pe care o aveau pe Belgica, capitanul sau comandantul secund al vasului, Georges Lecointe, una dintre marile voci ale acelei vremi în navigație astronomică, practic făcea tot ce însemna măsurători pentru hărți și pentru navigație în general, avea manuale publicate de navigație astronomică. Emil Danco, el este cel care era geofizicianul și acel care, v-am spus, și-a pierdut viața în expediție. Henry Karcovski și Dobrovolski erau doi polonezi care s-au ocupat de partea de meteorologie și geologie pe Belgica, dar lui Karcovski noi îi datorăm și participarea lui Rakoviță la expediție, pentru că Karcovski aflase despre teza de doctorat a lui Rakoviță. Rakoviță abia susținuse doctoratul la Sorbona, cu o teză extraordinară despre polichete marine, și i-a plăcut atât de mult ce a auzit despre el, încât i-a scris. Racoviță, la vremea aceea, se afla în țară să-și satisfacă stagiul militar. Trebuia să facă armata. Când a fost prima dată de expediție, bineînțeles că era încântat să participe, dar s-a gândit să nu curce bunul mers al treburilor și le-a scris atât comandantului, atât capitanului de gherlaș, cât și lui Arțovski, că se află în România pentru a-și satisface stagiul militar. Dar, așa cum am zis, de gherlaș, făcând parte din nobilimea belgiană, era prieten cu Contesa de Flandra. Contesa de Flandra era sora regelui Carol I și cumnată a regelui Belgiei. Și atunci Contesa de Flandra a putut să pună o vorbă bună pentru Racoviță, să obțină un bilet de voie permanent de scutire și oarecum o echivalare a stagiului militar din România cu această expediție. Acum stăm și ne gândim oarecum ar fi fost mai câștigat, că era mult mai în siguranță făcându-și armata la Iași decât mergând în ghețurile sudice. Și poate o figură luminoasă, cel puțin pentru mine, l-am descoperit cu ocazia acestei expoziții pe doctorul Frederick Cook, un american. De fapt, era singurul dintre cercetătorii de pe Belgica care avea experiență polară. Ceilalți erau tineri, erau la început de drum și el era tânăr, avea doar 33 de ani avea, dar fusese într-o expediție cu Peary în Groenlanda, știa ce înseamnă practic cercetarea polară, cercetarea în ghețuri, în condiții de frig extrem. Și surpriza, să spunem așa, din echipajul belgică este Roald Amundsen. Amundsen, aflat la primul lui voiaj, la numai 25 de ani, era un tânăr, avea doar o dorință nemaipomenită de a face lucruri mărețe. El are un palmares de explorator pe care practic nimeni nu cred că îl va atinge vreodată în istoria omenirii. Dar pe Belgica a fost la primul său voiaj, așa că Belgica pentru el a fost un soi de curs intensiv de explorare polară. A învățat tot ce s-a putut și cât de mult s-a putut.
Bun. Jules Malherbe, am vorbit despre el?
El era locotenentul secund, era singurul dintre ei care era implicat doar în ceea ce privește activitățile de navigație, nu era un cercetător propriu-zis, făcea parte din ofițerii belgicăi, dar fără o atribuție științifică. Și a fost singurul din tot echipajul belgicăi care de fapt a fost și plătit. Pentru el Belgica a fost un job.
Loc de muncă.
Da, un loc de muncă, pe când ceilalți, toți ceilalți au participat voluntar la expediție, practic și-au adus, a fost o activitate pe bază de dorință și voluntariat.
Vă dați seama, 6 metri lățime e...
Da. E puțin, puțin.
Și toți erau înghesuiți.
Acest lucru a contat foarte mult. Au stat 13 luni blocați în gheață, în condiții extreme de izolare. Doctorul Cook, care are un jurnal nemaipomenit, un jurnal publicat în 1901, după ce s-a întors din expediție, povestește cât de greu le era și cât de mult și-ar fi dorit să găsească măcar 2 ore timp în care să poată sta singuri, pentru că așa gândea el că ar fi mult mai permisiv unul față de celălalt, mult mai îngăduitor, pentru că deja toată această presiune, pentru că stăteau în careul ofițerilor, avea câțiva metri pătrați în spații foarte înguste, aceiași oameni, făceau aceleași lucruri întotdeauna, a fost foarte greu de suportat această izolare extremă. Belgica, fiind prinsă în banchiză, a derivat împreună cu banchiza, au avut o derivă foarte amplă și momentul în care ei reușeau să-și stabilească poziția pe hartă și anume să o poată face cu ajutorul unui astru, nu se putea face mereu asta. Condițiile meteo erau foarte proaste, cu vânturi extreme, nori, plus că soarele, la latitudinea la care Belgica a rămas captivă din data de 16 mai și până la mijloc de iulie, soarele a apus, ei au avut 70 de zile de întuneric. Și atunci, practic, nu reușeau decât după atunci când era senin, cu ajutorul stelelor, să se localizeze. Dar tot doctorul Cook povestește cât de bine se simțeau și cum era pe navă și în echipaj un soi de sărbătoare, că reușeau să se localizeze și așa puteau să se gândească cât de mult aveau până la cei dragi acasă și se simțeau mai puțin pierduți.
Bun, eu zic să luăm banchiza și da, să începem un mic tur al expoziției.
Și trebuie să vă spun asta, expoziția este un parteneriat organizat între Muzeul Antipa, dar și instituții care păstrează obiecte de patrimoniu provenite în special de la Emil Racoviță, și anume Institutul de Speologie, filiala din Cluj-Napoca, Biblioteca Academiei Române, filiala din Cluj-Napoca, Muzeul Județean Ștefan cel Mare din Vaslui, Institutul Polonez din București și Complexul Național Muzeal Moldova și Muzeul Național de Istoria României. Mm-hmm. De la toate aceste instituții, practic, avem obiecte care spun o poveste în această epopeea belgică. În primul rând, să începem cu fotografiile. Fotografiile sunt primele fotografii realizate dincolo de Cercul Polar de Sud. Ceea ce nu am zis până acum este faptul că de ce e Belgica atât de importantă? Belgica a fost importantă pentru că a fost primul echipaj uman care a petrecut o iarnă polară dincolo de Cercul Polar de Sud. Nu e primul echipaj care a ajuns în Antarctica, au ajuns și alte nave înainte și alte expediții. Ideea e că ei au fost primii care au petrecut acolo o iarnă polară. Până atunci, expedițiile se făceau în decursul scurtei veri polare, mergeau, cercetau și apoi se retrăgeau spre nord, fie spre America de Sud, Australia, astfel încât să petreacă iarna polară, apoi se reîntorceau în timpul scurtei veri polare pentru a cerceta. Dar Belgica a fost primul echipaj din istoria omenirii care a petrecut acolo o iarnă. Astfel încât avem aceste fotografii care sunt o mărturie, prima mărturie a primei ierni polare. Sunt fotografii de o claritate deosebită, fotografii realizate în special de doctorul Frederick Cook, pentru că el era fotograful oficial al expediției. Emil Racoviță s-a ocupat de tot ce a însemnat pregătirea expediției, pregătirea tehnicii fotografice, și anume de achiziționarea aparatelor, obiectivelor, a plăcilor fotografice, dar fotografiile sunt în marea majoritate făcute de doctorul Cook. Dar să începem cu Belgica a plecat și vreau să vă arăt aici o diplomă primită de Emil Racoviță la traversarea ecuatorului. Acest botez al ecuatorului este și astăzi un ritual care se practică, e un ritual de inițiere pe navele care, ale căror marinari trec pentru prima oară linia, cum o numesc navigatorii, adică ecuatorul. Da. Ideea este că era o festivitate, mm-hmm, în care marinarii erau botezați, era așa o alegorie, venea Neptun împreună cu suita sa și botezau pe fiecare dintre cei care treceau atunci prima dată linia și primeau acest certificat de trecere al ecuatorului, în care practic zeul ținea cont de pasiunea fiecăruia. Și așa cum putem vedea în diploma lui Racoviță, sunt desenate multe animale, pentru
deci
că
e o glumă, nu exista regele, acesta nu exista regele.
Nu, totul este o glumă, este o festivitate care are loc și astăzi pentru a se simți bine marinarii și avem o fotografie făcută în timpul acelei festivități, fotografie pe care ne-au pus-o la dispoziție cei din Norvegia, de la Casa Memorială Roald Amundsen. Și de asemenea, din câte știm noi, au fost 13 marinari care au trecut atunci prima dată ecuatorul și se mai păstrează 3 astfel de diplome, una a lui Racoviță, una a lui Amundsen și una a unui marinar norvegian.
Simpatice și legendele fotografiilor, când vedem pe Racoviță și Arciovski alungând monotonia lungii nopți polare cu o sticlă de vin.
Așa este. Și de asemenea, aici avem biletul de voie permanent despre care v-am povestit că l-a obținut, dar și primele scrisori, cam toată corespondența lor era în franceză, între Arciovski și Racoviță, în care îl anunță practic de această expediție. Și dintre Racoviță și de Gerlaș, comandantul expediției, în care de Gerlaș îl invită să ia parte la expediție și să-i scrie celui care se ocupa de selectarea zoologului pentru expediție, și anume un profesor din Liege, Paul Pilsner.
I-a scris în 22 mai 1896, da. Să nu uităm.
Deci au avut aproape Expediția a fost pregătită aproape un an și jumătate și au avut foarte mult de muncă și o activitate extrem de laborioasă pe care Racovița a desfășurat-o, a mers în multe orașe europene încercând să achiziționeze materiale pentru Belgica, iar aici putem vedea un verascop. Toate aceste fotografii sunt pe plăci fotografice, păstrate în acea cutiuță, nu le putem expune pentru că ele sunt degradate de lumină. Și aparatul este un verascop din colecțiile Muzeului Județean Vaslui, Muzeului Județean Ștefan cel Mare din Vaslui, acolo unde Racoviță are conacul de la Șorănești, casa în care el a copilărit și în care ulterior revenea cu mare plăcere ori de câte ori se întorcea în România. Iar aparatul de fotografiat este unul care are aceeași firmă ca cel pe care ei l-au folosit în expediție, doar că nu știm sigur dacă este acela sau este un alt aparat de fotografiat utilizat de Racoviță în cariera sa. Ideea e că el provine din patrimoniul Institutului de Speologie Emil Racoviță din Cluj-Napoca.
Primul vine din atelierul francez Jules Richard din Paris și cel de-al doilea Société des établissements Mackenstein, usine 15, rue des Carmes, din Paris.
Câteva imagini despre modul în care au lucrat. Ei, practic, în această expediție au făcut măsurători meteorologice extrem de importante și astăzi, pentru că vreme de un an de zile, din oră în oră, au prelevat măsurătorii ale temperaturii, ale vitezei vântului și așa mai departe. Dar aici putem vedea, de asemenea, și modul în care ei colectau animale din banchiză, prin găurile făcute în gheață și modul în care verificau adâncimea apei, presiunea și așa mai departe. Belgica prinsă în ghețuri, modul în care Dobrovolski urmărea norii, pentru că el era specializat în urmărirea curenților de aer și a tipurilor de nori și glumeau colegii lui de expediție și spuneau că tot timpul este cu capul după nori. Racoviță la micul dejun. Ce vreau să vă zic este că nu a fost cel mai frig în timpul nopții polare, așa cum ne-am așteptat, nu. Dimpotrivă, cel mai frig a fost după ce noaptea polară s-a terminat, undeva în luna septembrie. Doctorul Cook povestește că erau minus 43 de grade Celsius. În timpul nopții polare, temperatura, cred că până pe la minus 30 de grade a scăzut. Ideea e că erau foarte deranjați, nu neapărat de frig, ci de umiditate. Totul era umed și îngheța imediat. Era o atmosferă foarte greu de suportat și povestesc că aveau impresia că, la un moment dat, Racoviță spunea că are coleg de pat un sloi de gheață.
Aici avem biroul lui Racoviță.
Am încercat să reconstituim laboratorul lui de pe navă, pornind de la imaginile pe care le-am avut din expediție și să-l mobilăm și să-l populăm cu obiecte, cât de multe obiecte originale s-a putut. Și avem microscopul lui Racoviță, cel cu care a lucrat, îl putem vedea în imagine, cel cu care a lucrat pe Belgica, lame preparate de Emil Racoviță, o ladă de păstrare a probelor de călătorie, dar și costumul lui Emil Racoviță, costumul de explorator polar din patrimoniul Muzeului Național de Istoria României.
Din pâslă bănuiesc, dar
da,
te uiți la el, te întreb
de lână
cum au rezistat.
Gros.
Da, cum
este totuși un fetru de lână gros. E gros costumul, dar totuși când ne gândim la câte membrane purtăm noi pe noi astăzi când mergem la munte sau în condiții extreme, totuși nu cred că erau foarte bine protejați de vânturile puternice de acolo.
Iar pinguinul lui Magellan?
Este un schelet, sunt doi pinguini din colecțiile noastre, păsări pe care Racoviță le-a văzut în expediția sa. Am încercat să aducem cât mai multe elemente specifice unui laborator al unui naturalist. Iar pe masa tactilă, sunt două mese tactile în expoziție, mese pe care am încercat să le facem cât de interactive s-a putut și am povestit despre hărțile pe care Le Quant le făcea, hărțile cu Belgica. Aceasta este harta derivei Belgicei. De la momentul în care ea a fost prinsă în ghețuri până la momentul în care a reușit să se elibereze. Și toate aceste date sunt date în care ei reușeau să stabilească poziția și le marcau pe hartă unde se aflau. Au derivat, cred, aproximativ 3.000 de mile marine, foarte mult. Dar ce vreau să vă zic aici este că pentru fiecare dată am încercat să extragem fragmente din jurnalele celor aflați la bord, cei care au scris pentru ziua respectivă. Și atunci putem vedea, de obicei sunt informații provenite de la doctorul Cook sau de la Roald Amundsen și fotografii, de asemenea acolo unde am avut sau pur și simplu doar harta.
Dar văd și niște sunete și aici sunt și
sunt
două
și
crești.
Sunete,
da.
Da, sunt, de asemenea avem strâmtoarea belgică, strâmtoarea pe care ei au descoperit-o în expediție cu fragmente din jurnalul lui de Gerlache al capitanului sau țara lui Magellan, cu cercetările de antropologie pe care ei le-au făcut, pe care doctorul Cook le-a făcut și pozele sunt foarte prețioase pentru că aceste populații sunt dispărute în ziua de astăzi. Sunt indieni Ona, Acaluf și Agan și cu diferite, de exemplu, această canoe din scoarță de copac cusută, un obiect tradițional pe care ei îl foloseau, fotografii foarte importante și care provenite la populații pe care astăzi nu le mai avem. Și câteva fragmente citite de un actor cu o ambianță specifică, fragmente din jurnalele lor sau așa cum sunt scrisorile lui Emil Racoviță către familie.
Funcționează, bănesc,
da,
s-auzim.
Da, funcționează.
Astă seară ajunserăm la Rio. Atât bastimentul cât și călătorii în perfectă stare după 34 de zile de drum de Madeira. Am ajuns foarte târziu în port, așa că n-am putut să mă dau jos decât la 7 ore seara.
De asemenea, în expoziție avem caietele lui Racoviță de observații științifice, caiete care se află în patrimoniul muzeului nostru, un manuscris despre focile antarctice, elaborat de Emil Racoviță, dar și obiecte care l-au însoțit.
Scriau în franceză, scriau,
da,
nu?
Da, și toate caietele lui Racoviță, toate notițele lui sunt în limba franceză. Pentru că până în 1920, când s-a întors în România, Racoviță a activat în Franța. Uh-huh. A fost director adjunct al Observatorului Oceanografic de la Banyuls-sur-Mer al Universității Sorbona. Racoviță și Amundsen în fotografie în timpul unei ședințe frizer-client. De asemenea, o fotografie extraordinară realizată de doctorul Cook și astăzi considerată o fotografie nemaipomenită, realizată în Antarctica cu Belgica, în ghețuri, înainte de noaptea polară, la 20 mai. Fotografia e făcută cu o expunere de 90 de minute și iluminarea cu pulbere de magneziu. De asemenea, doctorul Cook cu Amundsen în costume de exploratori la Polul Nord, de inuiți, și o carte publicată de Roald Amundsen după ce el a cucerit Polul Sud în 1913, carte publicată tot în franceză, despre expediția sa cu Fram la Polul Sud și cu o frumoasă dedicație către prietenul său, Emil Racoviță. Ei au fost foarte buni prieteni, au rămas prieteni până în 28, când s-a stins Amundsen în acel accident aviatic. Au foarte multe scrisori pe care le-au schimbat. Racoviță a păstrat o mare parte dintre ele. Ele se află la Biblioteca Academiei, filiala din Cluj-Napoca. Și noi avem o scrisoare pentru a demonstra acest lucru. Dar și pe site-ul Casei Memoriale Roald Amundsen din Norvegia, la un moment dat a apărut o fotografie pe care ei au găsit-o de curând în arhivele lor, cu Racoviță împreună cu cei doi fii ai săi, fotografie pe care Racoviță i-a trimis-o în semn de prietenie lui Amundsen.
Care ofițerilor, da.
Tot de la fotografiile de pe Belgica am realizat acest spațiu în care ei practic și-au petrecut mare parte din viața lor blocați în gheață și o avem pe pisica Nansen. Am căutat o pisică asemănătoare cu cea de pe navă, albul negru, pentru că a rămas o descriere a ei. Soba în jurul căruia marinarii trebuiau să se plimbe datorită tratamentului dat de doctorul Cook, tratamentul de terapie cu lumină sau tratamentul de coacere, cum îl numea el, câteva din caricaturile lui Racoviță, pentru că seara, după ce își terminau masa, Racoviță se rătrăgea 10 minute și apărea cu o caricatură inspirată de evenimentele de peste zi. să discutăm și despre modul în care ei s-au eliberat din gheață. Nu s-a întâmplat natural, nici de cum. Și la un moment dat, doctorul Cook a luat hotărârea că trebuie discutat foarte serios, pentru că riscau să se piardă cu totul, pentru că starea de sănătate a echipajului nu era una bună, scorbutul făcea ravagii printre ei, mai toți erau bolnavi și chiar dacă el le-a recomandat să mănânce carne de focă și de pinguin crudă, majoritatea erau belgieni și erau oarecum pretențioși, persoane foarte fine, și carnea de pinguin nu era chiar cea mai apetisantă, așa că scorbutul a prins teren și ei s-au îmbolnăvit destul de puternic. A fost nevoie să ia o hotărâre și să se gândească la ce anume ar putea face. Au început să măsoare grosimea banchizei până la cea mai apropiată zonă de apă liberă și au tăiat în gheață un canal cu 4 joagăre vechi pe care le aveau pe Belgica de pe vremea când ea era balenieră, un canal de aproape 800 de metri lungime cu o deschidere în zona cea mai lată de aproape 100 de metri, canal la care au lucrat peste o lună și ceva, a fost o muncă incredibilă, dar până la urmă au reușit. Rezultatele Belgicei, de asemenea, sunt un capitol scris în aproximativ 40 de ani. Din momentul în care s-au întors, s-a constituit la nivel național în Belgia o comisie numită Belgica, în care Rakovița a îndeplinit și el o funcție și care era răspunzătoare de publicarea rezultatelor. Au fost publicate 9 volume cu aproximativ 70 de fascicule. Rakovița a lucrat la vreo 60 și ceva dintre ele, reprezentând partea de zoologie și botanică. A muncit enorm și sunt câteva dintre fascicule prezente aici. Aici este volumul de pești la care Rakovița a activat în calitate de editor. El a fost scris și peștii au fost lucrați de Louis Dolot de la Muzeul de Istorie Naturală din Bruxelles. El a numit câteva dintre speciile noi descrise după membrii expediției și l-avem aici pe Rakovița Egracialis, peștele descris în onoarea lui Rakovița.
Da. Rakovițaia Glacialis, în Oceanul Antarctic.
Da. Este un pește de adâncime, nu sunt chiar abisal, sunt pești de adâncime, dar descriși mulți dintre ei au fost și descriși în onoarea lui Georges Lecoin și în onoarea lui de Gerlache. Și au fost în jur de 300 de specii noi descrise din acest voiaj. Avem un infotaj dedicat special rezultatelor expediției Belgica, fie că e vorba de cercetări antropologice și tot ce a însemnat populațiile native, fie că e vorba de conferințe de pe Belgica, de pe urma Belgicăi, susținute de membrii expediției, jurnalele publicate. Jurnalul lui Amundsen este ultimul dintre ele, că a fost reeditat abia în 1999, deci la aproape 100 de ani de la expediție, el fiind scris în norvegiană. Dar jurnalul lui de Gerlache, care a apărut imediat, această carte publicată de Rakovița, de fapt au fost unite toate textele lui din conferințe. Cartea e publicată în 58, la 10 ani după ce Rakovița s-a stins. O pays de Manchot, a lui Lecoint, o carte foarte frumoasă, din păcate nu e tradusă în limba română, cum nici aceasta, prin prima noapte antarctică a doctorului Cook, care nici asta nu este tradusă în română. Dar și distincțiile și decorațiile pe care Rakovița le-a primit după expediție. Și aici aș vrea să o menționez pe brevetul de cavaler al Ordinului Leopold al II-lea, pe care l-a primit în urma expediției, alături de ceilalți ofițeri ai Belgicăi. Și o probă pe care am găsit-o în timp ce lucram la expoziție la Cluj, în colecțiile celor de la institut, este o probă colectată de Rakovița pe Belgica, o probă de botanică, din care am izolat Deschampsia antarctica, cea mai sudică graminee pe care Rakovița a semnalat-o din peninsula antarctică, dar și specii de mușchi și de licheni.
Multe alte lucruri sunt de descoperit aici chiar în expoziție, dar deocamdată suntem răpuși de corul copiilor care se uită la diferite exponate, nu neapărat din expoziție, pentru că suntem la etajul întâi și dedesubtul nostru se află
Deinotherium, este vedeta muzeului Antipa, Deinotherium gigantissimum.
Mulțumesc foarte mult pentru vizită și felicitări pentru expoziție.
Cu mult drag vă mulțumim din tot sufletul, dumneavoastră, pentru vizită și interes.
Am ascultat-o pe Oana Paula Popa, curatoarea expoziției Visul primei nopți polare, Belgica, expediția antarctică 1897-1899. Expoziție pe care o puteți vedea la Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa până pe 4 mai. Mai multe detalii despre programul muzeului vă invit să găsiți pe site-ul antipa.ro. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!